Розділ 5. Порада гусениці. Гусениця і Аліса мовчки дивилися одна на одну. Нарешті гусениця вийняла з рота люльку і звернулася до Аліси млявим, заспаним голосом.
«Хто ти така?»
– поцікавилася гусениця. Такий початок не заохочував до продовження розмови. Аліса відповіла досить невпевнено.
«Я вже й сама не знаю, пані. Саме зараз, в усякому разі. Я знаю, хто я була, коли прокинулася сьогодні вранці. Але з того часу я вже кілька разів мінялася».
«Що ти хочеш сказати цим?»
– суворо запитала гусениця.
«Розкажи про себе».
«Боюся, пані, що я не зумію розказати про себе», – мовила Аліса. «Бо я перестала бути сама собою, розумієте?»
«Нічого не розумію»,
– заперечила гусениця.
«Боюсь, що я не спроможна висловити це ясніше», – дуже ввічливо відповіла Аліса. «Бо перш за все, я не спроможна зрозуміти цього сама. Стільки разів протягом одного дня змінити свій зріст – це так збиває з пантелику?»
«Аж ніяк»,
– заперечила гусениця.
«Ну, може ви поки що цього не відчуваєте», – сказала Аліса. «Але коли вам треба буде перетворитися на лялечку, а вам доведеться рано чи пізно, розумієте? А потім на метелика. Гадаю, ви будете почувати себе не зовсім приємно. Чи не так?»
«Ані трошечки», – відповіла гусениця.
«Можливо, ви сприймаєте це інакше», – зауважила Аліса. «Але я знаю, що почуваю себе дуже неприємно».
«Ти?»
– з презирством промовила гусениця.
«Хто ти така?»
Отже, вони знову повернулися до того, з чого почалася розмова. Алісу трохи дратувала манера гусениці робити такі надто вже короткі зауваження. Тому вона випросталася і дуже поважно сказала.
«Гадаю, спершу ви повинні сказати мені, хто ви?»
«Чому?»
– запитала гусениця.
Це нове запитання знову загнало Алісу в безвихідь. Оскільки вона не могла придумати ніякого підхожого мотиву, а гусениця, здавалося, була в дуже поганому настрої, то вона рушила геть.
«Вернись!»
– покликала її гусениця.
«Я маю сказати тобі щось дуже важливе».
Це вже подавало якусь надію, тому Аліса повернулася.
«Тримай себе в руках», – сказала гусениця.
«Це все?»
– запитала Аліса, з усіх сил намагаючись стримати свій гнів.
«Ні»,
– відповіла гусениця. Аліса подумала, що їй все одно нічого більше робити, то можна почекати. Може, і справді вона почує щось путяще. Кілька хвилин гусениця мовчки попихкувала люлькою. Нарешті підняла руку і вийняла її з рота, а потім заговорила.
«Отже, ти вважаєш, що мінялася, так?»
«Боюся, що так, пані», – сказала Аліса. «Я не спроможна пригадати того, що колись знала, і я не буваю однакових розмірів навіть 10 хвилин підряд».
«Не можеш пригадати, чого саме?»
– допитувалася гусениця.
«Ну, я пробувала читати вірш «Хороша перепілонько», але вийшло щось зовсім не те», –
відповіла Аліса дуже сумним голосом.
«Прочитай, ти старий, любий діду», –
запропонувала гусениця. Аліса згорнула руки і почала.
«Ти старий, любий діду», – сказав молодик, – «і волосся у тебе вже сиве. А стоїш уверх ногами і до цього вже звик. На твій вік це не дуже красиво». «Молодим», – мовив дід, –
Я боявсь неспроста, що це може відбитись на мізку. Та моя голова, я вже знаю, пуста. На ній можна стояти без риску. «Ти старий», – знову каже юнак до дідка, «і ні в руку гладкий, як діщина. А в переверти йдеш, крутиш хвацьки млинка. Ти скажи мені, в чому причина?» «Молодим, – мовив дід, – всі суглоби собі розтирав я чарівною мастю. Коли хочеш, за гроші хороші й тобі, дам коробочку дві того щастя. Ти старий, в тебе щелепи наче й слабкі, не вживать їм нічого, крім здору. Та ти гуску з кістками строщив залюбки, де ти взяв таку силу бадьору?» «Молодим, – мовив дід, – я постійно сварився із дружиною в день по три рази. І від того мій рот на весь вік укріпився, мов стальні мої щелепні м'язи. Ти старий, – каже хлопець, – і справа ясна, твої очі вже добре не бачать, а на кінчику носа ти держиш в'юна. Хто навчив тебе, діду, трюкачить? Я тобі відповів вже на троє питань, та дурний все одно не мудрішає. Ти з дурницями, хлопче, від мене відстань, вимітайся, бо вижену втрише я».
«Ти читаєш вірша невірно», – сказала гусениця.
«Не зовсім вірно, боюся», – несміливо зауважила Аліса.
«Зовсім невірно, від початку до кінця»,
– рішуче заперечила гусениця. Кілька хвилин панувала тиша. Першою заговорила гусениця.
«Якою завбільшки тобі хочеться бути?»
– запитала вона.
«Та байдуже якого зросту», – поквапливо відповіла Аліса. «Аби не так часто мінятися, розумієте?»
«Я не розумію»,
– сказала гусениця. Аліса промовчала. Ніколи в житті їй так настирливо не заперечували, і це починало її дратувати.
«Зараз ти задоволена своїм зростом?» – запитала гусениця.
«Бачте, мені б хотілося бути трішечки більшою, пані, якщо ви не проти», – почала Аліса. «Три дюйми – це такий нікчемний зріст».
«Якраз це дуже гарний зріст»,
– сердито відрізала гусениця, випростовуючись на повний зріст. Вона сягала рівно три дюйми заввишки.
«Але я не звикла до цього», – благала Аліса у розпачі.
Про себе вона подумала.
«Хотілося б мені, щоб ці створіння не так швидко ображалися».
«Поживеш, звикнеш», –
запевнила гусениця і знову засунула люльку в рота і почала попихкувати нею. Цього разу Аліса терпляче ждала, коли тій заманеться заговорити. За хвильку чи дві гусениця вийняла люльку з рота, позіхнула разів зо два і потяглася. Потім вона злізла з гриба і поповзла в траву, кинувши на ходу:
«Один бік зробить тебе більшою, другий – меншою».
«Один бік чого? Другий бік чого?» – роздумувала Аліса.
«Гриба», – пояснила гусениця, ніби Аліса запитувала вголос,
і за мить зникла з очей. З хвилину Аліса замислено дивилася на гриб, намагаючись з'ясувати, де в нього один бік, а де другий. Це було не так легко, бо гриб був зовсім круглий. Проте вона нарешті обхопила гриб з обох боків, скільки сягали руки, і відломила по шматочку кожною рукою.
«Але який з них який?» – запитала вона себе і відкусила трішечки від шматочка в правій руці, щоб з'ясувати його дію. Замить вона відчула страшний удар під підборіддя. Вона вдарилася об власну ногу. Ця раптова зміна дуже налякала її. І вона відчула, що не можна гаяти ні миті, бо продовжувала дуже швидко зменшуватися. Отже, вона зразу ж заходилася коло другого шматочка. Підборіддя в неї було так міцно притиснуте до ноги, що неможливо було розкрити рота. Зрештою, їй вдалося зробити це і проковтнути крихітку від шматка в лівій руці.
«Диви, моя голова нарешті вільна!» – захоплено вигукнула Аліса.
Але захоплення швидко змінилося занепокоєнням, коли вона виявила, що її плечі кудись зникли. Єдине, що вона побачила, коли глянула вниз, була величезна шия, яка здіймалася, мов стеблина, над морем зеленого листя, що простяглося далеко внизу.
«Що це може бути за зелень?» – дивувалася Аліса. «І куди поділися мої плечі? А ви, мої бідні рученята, чому я вас ніде не бачу?»
Говорячи це, вона розмахувала руками в усі боки, але це викликало лише легеньке колихання далекого зеленого листя. Оскільки, здавалося, не було ніякої надії дотягтись руками до голови, вона спробувала нахилити голову до рук і була в захваті, коли переконалася, що її шия, легко мов гадюка, згинається в усі боки. Їй саме вдалося витягнути шию у вигляді граційного зигзага, і тільки що вона хотіла пірнути головою в листя, яке виявилося верхів'ями дерев, серед яких вона недавно блукала, як раптом різке сичання примусило її рвучко відсахнутись. Велика голубка кинулася їй в обличчя, люто б'ючи крилами.
«Гадюка!»
– закричала голубка.
«Я не гадюка!»
– обурено заперечила Аліса.
«Дайте мені спокій!» «А я кажу, гадюка!»
– повторила голубка трошки спокійніше і додала крізь ридання.
«Я вже все перепробувала, але від них немає ніде рятунку!»
«Я навіть уявлення не маю, про що ви говорите», – сказала Аліса.
«Я пробувала ховатись між корінням, і на берегах, і під живоплотом», – продовжувала голубка, не слухаючи Алісу. «Але ці прокляті гадюки, з ними немає ніякої ради».
Аліса все більше дивувалася, але вирішила мовчки чекати, доки голубка не скінчить.
«Ніби мало клопоту з висиджуванням яєчок», вела своє голубка. «Так що доводиться день і ніч стерегти їх від гадюк, адже за ці 3 тижні я ні на мить не заплющила очей».
«Мені дуже шкода, що вам завдали такого клопоту», сказала Аліса, яка починала розуміти, про що йде мова.
«І саме тоді, коли я влаштувалася на найвищому дереві в лісі», продовжувала голубка, переходячи на крик. «Саме тоді, коли я вважала, що нарешті здихалася від них, їм треба було звалитися сюди з неба. Тьху, гадюка!»
«Але я не гадюка, кажу вам», – заперечила Аліса.
«Я... Ну, хто ж ти тоді?» – запитала голубка. «Хіба не видно, що ти намагаєшся щось вигадати?»
«Я... маленька дівчинка», – досить невпевнено відповіла Аліса, бо згадала кількість змін, що сталися з нею за цей день.
«Ова! Так я й повірила!» – тоном глибокого презирства сказала голубка. «В свій час я бачила багатьох дівчаток, але жодної не було з такою шиєю, як у тебе. Ні-ні, ти гадюка, не відмагайся! Ти ще, може, скажеш, що зроду не куштувала яєць?»
«Звичайно, куштувала», відповіла Аліса, яка була дуже щирою дівчинкою. «Але дівчатка їдять так само багато яєць, як і гадюки, розумієте?»
«Я не вірю цьому», – промовила голубка. «Та коли це правда, значить вони одна з порід гадюк, та й годі».
Це був такий несподіваний для Аліси висновок, що деякий час вона не могла вимовити ані слова. Це дало голубці нагоду додати.
«Ти шукаєш яєць, це я добре знаю. Тому мені все одно, дівчинка ти чи гадюка?»
«Але мені зовсім не все одно», – швидко вставила Аліса. «До речі, я не шукаю яєць. А якби навіть і шукала, то мені ваші не потрібні, бо я не люблю їх сирими».
«Ну, тоді забирайся звідси», –
похмуро запропонувала голубка і знов усілася на яєчка. Аліса почала пробиратися поміж дерев. Це була нелегка справа, бо її шия весь час чіплялася за гілки, і щоразу доводилось затримуватись, щоб розплутати її. Згодом вона пригадала, що в неї в руках досі були шматочки гриба, і обережно почала потрошку відкушувати по черзі від кожного з них. Від цього вона то збільшувалася, то зменшувалася, доки їй не вдалося досягти свого звичайного зросту. Минуло дуже багато часу відтоді, як вона була звичайного зросту, тому спершу вона почувала себе якось дивно. Але швидко призвичаїлася до цього і почала, як завжди, розмовляти сама з собою. Ну от, половину плану здійснено. Від усіх цих змін можна зовсім розгубитися. Ніколи не знаєш, що буде з тобою через хвилину. Як би там не було, тепер я досягла своїх звичайних розмірів. А зараз треба пробиратися в той пригарний сад. Але як цього домогтися, хотіла б я знати. Говорячи це, вона раптом опинилася перед галявиною з будиночком футів 4 заввишки. Хто б там не жив, міркувала Аліса, не годиться з'являтися перед ним такою великою. Я можу до смерті перелякати їх. Отже, вона почала потрошку кусати шматочок гриба в правій руці і не насмілювалася підходити до будиночка, доки не зменшилася до 9 дюймів заввишки.